Na talasima ste radio Kosovske Mitrovice i danas imamo lepe teme. Srpska pravoslavna crkva i njeni pogledi na neke aktuelne društvene probleme. E sada, Srpska pravoslavna crkva nije pasivni posmatrač onoga što se njenoj pastvi dešava i ono zbog čega ona pati, te stoga je često vrlo važan akter u iznalaženju rešenja problema. Takva je situacija i kad je nasilje u pitanju i evo, mi danas u nastavku ciklusa emisija koje realizujemo sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija pričamo na temu uloge, pa da kažemo, sveštenika u bavljenju porodičnim nasiljem i nasiljem nad ženama ili rodno zasnovanom nasilju. Naš sagovornik danas je Branislav Dikić, protonamesnik pri hramu Svetog Dimitrija, u hramu Svetog Dimitrija ovde kod nas u Kosovskoj Mitrovici odnedavno. Oče Branislave, pomaže Bog, evo dobrodošli nazad u svoj grad, da tako kažem.
Bog pomogao, hvala vam na dobrodošlici.
Evo da iskoristimo priliku samo da kažemo, vi ste odnedavno ovde u našem hramu, ali vi ste zapravo Mitrovčanin, jel tako? Dolazite iz Sočanice.
Tako je, ja sam inače rođeni Mitrovčanin. Mogu se sad da kažem da sam čak i odrastao u blizini hrama Svetog Save koji se nalazi danas na južnom delu našeg prelepog grada. I odskoro sam sveštenik pri hramu Svetog Dimitrija, što meni inače čini izuzetnu čast i veoma srećan sam ponovo sa svojim sugrađanima.
Tako je, i češće ćemo se viđati, češće ćemo pričati i na ove, ali i na neke možda lepše teme.
Nadam se.
Evo, krećemo da malo obrazložimo i našim slušalcima o čemu ćemo to mi pričati u narednim minutima. Govorimo o nasilju u porodici, govorimo o tome da nažalost, nasilje je ušlo tamo gde ga ni po koju cenu ne sme biti, gde očekujemo samo ljubav i samo podršku koja treba da bude naša oaza u koju se zaklanjamo onda kada ophođenje društva prema nama postane preteško, pregrubo, a onda se, nažalost, neki naši, da kažemo, sugrađani, ali opet možda i bolje reći, braće i sestre, trpe nasilje tamo gde ne bi trebalo. Šta se dešava, i evo krenut ćemo odmah u srž stvari, koliko naša crkva, jedan sveštenik može da pomogne čoveku ili detetu ili ženi koja dođe i kaže ja imam problem, mene strašno zlostavlja muž, otac, majka, kako vi reagujete, to je nezahvalna pozicija.
Jeste, upravo kao što ste rekli, vrlo nezahvalna pozicija, ali pre svega ja bih samo nagovestio da sam pojam nasilja se pojavljuje tek posle pada naših proroditelja Adama i Eve, kad su bili prognani iz raja zbog prvorodnog greha, i onda vidimo u stvari i prvo nasilje se dešava upravo, kao što ste rekli, braći i sestre, u stvari prvo nasilje se dešava, znači, u porodici, gde rođeni brat ubija svog rođenog brata, Kain ubija Avelja, i vidimo već tada početak nasilja, a u stvari samo nasilje dolazi od toga, znači kad su ljudi napustili Boga, onda se javlja upravo zavist, javlja se pakost, javlja se ljubomora i na kraju to rezultira nasiljem. Sveta pravoslavna crkva, ona ima, da kažemo, svoje mehanizme na koji način ona štiti svoju pastvu i brine se kao što dobar otac se brine o svojoj porodici, upravo tako i crkva. Ali, ajde da kažemo, najvažniji jeste pristup, kako prići u stvari čoveku, kako prići ranjenom srcu i kako znači, zavoliti čoveka i primorati ga na neki način, po znacima navoda, da se taj čovek otkrije, a da ga pri tome, znači, njegova rana ne zaboli još više, nego da ta rana poče da se, da kažem, zaceljuje i na kraju da dođe do samog isceljenja. Najvažniji pristup koji sveštenik ima jeste kroz svetu tajnu, svetu tajnu pričešće, kroz svetu tajnu pokajanja ili svetu tajnu ispovesti. I upravo na taj način sveštenik prilazi onome koji se otkriva pred Bogom, znači otkriva svoje pomisli i otkriva sve ono, znači stanje svoje duše, nadajući se, znači, da će mu sveštenik reći neku reč utehe, a u stvari sveštenik samo govori ono što nam je, kaže, propisalo je Sveto pismo, a to je u stvari ljubav, znači. I mi ljubavnju prilazimo, znači, polako, znači, i pazimo da ne grebemo dušu ljudsku, nego, znači, upravo ono što čovjek želi da kaže, znači, mi to hoćemo da čujemo, imamo razumevanja, Ali, kao što i sami znate, Sveta tajna ispovijesti jeste, da kažem, jedna duboko, vrlo intimna stvar i vrlo duboka i sveta tajna. I tako da sveštenik, znači, ne može da kaže nekome, ako čuje, recimo, da je neko, da kažem, trpi velika, da kažem, veliku nepravdu u svom životu, znači, sveštenik ne može da prijavi socijalno ili policiji ili tako, znači, nekim organima koji su zaduženi za socijalni život. Ali može da kažem da ta osoba polako tu, znači, nalazi utjehu i možda kasnije sveštenik može da priđe kao pastir toj porodici i da na neki način izazove tog čovjeka koji vrši nasilje nad određenom osobom, da i njega na neki način izazove da se i on okrene crkvi, a čovjek koji se okrene u crkvi ne može biti nasilnik. Jer ili ćete biti, znači, vernik ili nećete biti vernik. Znači, ne postoji, ja sam malo pobožan ili mnogo pobožan, nego ili si pobožan ili si verujući ili nisi verujući. I tako da je upravo to uloga pastira. Znači, polako prići, da kažem, na staklenim nogama, ili kao što kaže apostol Pavle, kaže, obraći se svojim čedima i kaže, koje ja s mukom porodih. Znači, tako i sveštenik, znači, mora da dođe, da kažem, do čoveka i razgovorom i kroz molitvu i da ga nauči praštanju i da ga nauči trpljenju, što je vrlo važno za život u zajednici.
E sad, rekli smo, ukoliko se o tome govori tokom svete tajne ispovesti, vi zaista nemate mogućnost niti da to da alarmirate, da tako kažemo, one organe koji mogu možda konkretnije mnogo da budu od koristi u ovakvim situacijama, kao što su socijalne službe i policija. A šta se dešava ako je to van, dakle, svete tajne ispovesti? Ukoliko neko dođe i kaže, ja nisam znao gdje da odem, pred vama osjećam slobodu, jednostavnije mi je da dođem kod vas. Da li vi samo savjetujete tu osobu da se obrati organima, ili možda u nekom momentu imate ingerenciju da vi lično kontaktirate te službe?
Pa pazite, to je, recimo, vrlo, da kažemo, pitanje vrlo teško i diskutabilno. Mi, ajde kažemo, mnogo se stvari ostavlja nama, znači, na savest. Ali postoji, znači, pored svetane ispovesti, postoji nešto se zove duhovni razgovor, znači, da se neko obraća vama, a niste, znači, vezani s zakletvom, kao što je sveta tajna. Ali opet, sveštenik, znači, želeći da nađe mir i u porodici, znači, i u društvu uopšte, znači, nije, da kažemo, preporučio da baš on bude taj koji pokreće tužbu ili da kažem, obaveštava od određene organe. Ipak može da savjetuje. Ipak je savjet tu, u stvari, čovjek koji dođe u crkvu, on upravo to i traži. Traži savjet, znači, ili traži potporu, ili traži, znači, neku vrstu podrške. Ali, eto, opet kažem, znači, nije sveštenik taj, znači, koji će uneti razdor u porodici. Jer ne može se desiti, recimo, da se ta osoba koja trpi, recimo, nasilje bude u dobroj odnosima kasnije sa tom osobom koja vrši nasilje nad njom, i onda posle ispadne krivac, znači, da kažem, sveštenik, i onda se polako ti ljudi udaljavaju od crkve i gube poverenje.
To je jedan prijateljski stav koji da. Maksimalno prijateljski stav zaista.
Upravo to, prijateljski savjet, znači, razgovor, znači, i pokušavaju da osobu, znači, koja trpi, znači, da je umirimo rečima svetopisma, jer kao, recimo, Hristos kaže, ako su mene gonili, i vas će goniti, ako su mene progonili, i vas će progoniti. Znači, čovjek koji želi da živi hrišćanski čistim način života mora da bude spreman na stradanje, jer stradanje nas čisti. Iako to sada gleda sa ove strane, znači, svetovne, kada ja izgovaram ove reči, ja znam da će mnogi protumačiti, ja to vidite, crkva propoveda, ne znam, sadizam i tako dalje, znači da nas ljudi kažnjavaju i da mi, eto, se na taj način, kao mi smo hrišćani, ne, znači, ali smatram da upravo kroz trpljenje, znači, i kroz ljubav možemo da prevaziđemo, da kažem, nepravde koje na svakodnevno susreću u našem životu, svakodnevno, da kažem.
Da. Apsolutno ste u pravu kada kažete da u narodu, a opet i neprestano treba to ponavljati, samo zbog neinformisanosti. Ljudi često su skloni tome da iznesu i da donesu i da iznesu neki stav koji apsolutno nema utemeljenje ni u teološkoj literaturi, ni u praktičnom stavu crkve. Sve što treba je doći, informisati se kod sveštenstva u najmanju ruku i dobit ćete prave odgovore, a nikako brzopleto donositi zaključke kakvi su ove koje smo sad pomenuli. Ono što je još važno da kažemo kada je stav sveštenik u pitanju, šta se dešava, recimo, vi ste i veroučitelji, to je ono što je još važno, jer ste znači u dodiru sa dečicom. Kako vi reagujete kada, recimo, do vas dođu neki glasovi, što bi rekao naš narod, aber, da se u nekoj porodici dešavaju neke stvari koje nisu baš dobre za decu? Da li vi u tim momentima ponekada smatrate da je vaša obaveza da odete, da obiđete porodicu, i da li to činite? Ili to dajete sebi za pravo samo onda gde znate da su ljudi ipak malo ocrkovljeni, da neće da vam zamere?
Pa, eto, znači, vi sami da kažem, da li nagoveštaj odgovora moga, znači, tačno, znači, primećuju se, znači, duše koje su ranjene, pogotovo, recimo, deca koje su, da kažem, nezlobiva biće, vidite, znači, kad dete, znači, nije aktivno sa ostalim svojim drugarima, ne uči svoje u igri, znači, vidite da se povlači u sebe, jel, znači, imate informaciju od njega da nešto nije u redu na osnovu njegovog ponašanja. I naravno, znači, prilazimo prvo pre svega porodici koja je aktivna, koja je uključena u crkveni život i koja zna šta je uloga sveštenika. Jer sad, znači, ne možemo sebi da priuštimo luksus da odlazimo gde god primetimo neki problem, jer onda možemo, recimo, da budemo dočekani, da kažemo, i pogrešno shvaćeni. Neko može da kaže, ja nisam hrišćanin, da. Moj stil je, života je, nije hrišćanski, zašto vi imate pravo, otko vi imate pravo da se uplićete u moj privatni intimni život? Znači, imate i tako, znači, da kažem, pretpostavke, znači, koje se mogu desiti, i zato se upravo kreću, znači, o ljudima koji su u crkvi. I, ali, eto, ja bih opet nagovestio, znači, da oni koji su hrišćani, koji su zaista ukrenuti u crkvi, smatram, i to je moj stav lični, znači, da se u takvim porodicama ne dešavaju nasilja, niti nad decom, niti nad bračnim drugom, jer oni su otkrili šta je, otkrili su istinu i oni žive sa tom istinom, a istina je, kao što stalno ću da govorim, stalno govorim, to je ljubav, znači, trpljenje i praštenje, znači.
E sad, postoje situacije kada dođu, recimo, evo, pođemo od toga da dođe žena, mada to ne mora uopšte da bude pravilo, mi ovde, posebno na severu Kosova, imamo prema policijskim izveštajima čak više slučajeva gde su muškarci žrtve fizičkog nasilja od strane svojih supruga, ali evo, uzmimo za primjer da dođe žena i da vam kaže, ja ne znam više šta da radim, ja hoću da se razvedem, ali ja znam da crkva ne blagoslovi razvod, on će mene da ubije, ja sam sve probala, ne mogu. Šta u tim trenucima, recimo, crkva radi? Da li postoji neki način da crkva toj ženi ili tom muškarcu, kogod da zahteva razvod u takvoj situaciji, kada postoji konkretna opasnost, da li ona kaže, pa, u redu?
Kako da ne?
Kako da ne? Blagoslov.
Crkva štiti, da kažem, život, i mi slavimo život. Znači, smislo naše postojanja na svetu jeste upravo da živimo i da slavimo život, i da svaku ko živi ima pravo, znači, da kažem, da mu ne ugrožavamo tu slobodu življenja. Naravno da crkva, znači, ukoliko proceni, znači, da je neko u opasnosti, znači, da neko neprekidno trpi torturu i zlostavljanje, onda se kao lek, naravno, javlja upravo crkveni razvod. Rimokatolička crkva, ona, recimo, svojim vernicima ne daje blagoslov za drugi brak. Znači, ako nas u pravoslavnoj crkvi imate mnogo takvih slučajeva, mada, da kažem iskreno, crkva na to ne gleda blagonaklono, jer smatram da je brak sveta tajna. Znači, ali postoji takođe i drugi brak koji je blagoslovljen crkvom, i onda crkva, znači, u slučaju da duhovnik ili nadležni sveštenik u slučaju da proceni da je zaista život u opasnosti, da ne postoji nikakva drugačija, da kažem, druga alternativa, onda, naravno, znači, ako ta osoba želi, dobije crkveni brak.
Crkveni razvod, da.
Da, ću prositi.
Da kažemo, samo ponekad ne mora to ni da bude konkretna fizička opasnost, nego eto, u nekim, i svi smo svedoci, svi znamo bar jednu porodicu koja je u takvoj situaciji gde toliko je odsustvo ljubavi, da tako kažemo, toliko ima nekih teških momenata u bračnom životu roditelja gde je možda za decu spasonosnije da žive bez jednog roditelja, odnosno sa njim udaljenim, nego da ostanu u jednoj atmosferi koja, u kojoj stiču po modelu učeći, stiču jedno mišljenje da je to sasvim normalno, da bračni život ne podrazumeva ljubav, nego neprestano svađanje i neke razmirice i nemir. E sad, to je doduše neka druga tema, mi se ovde držimo teme nasilja, da kažemo šta je to još možda što, pored toga što je veronauka vraćena u školstvo, šta je to što još možda može da na tom preventivnom planu uradi? Koliko je moguće da celo društvo, ne mora to da bude samo crkva koja je vrlo bitan saučesnik u tom valjanom poslu, šta još generalno bi vaš savet bio, znači šta još može društvo da uradi kako bi se nasilje suzbilo u tim najmanjem uzrastu?
Pa ja bih pre svega teo da kažem jednu informaciju, recimo vezano je za statistiku, recimo verska nastava je prvo vraćena u školama u Republici Srpskoj, u osnovnim školama, i tamo znači je pre 7-8 godina izvršena, da kažem, anketa neka, i na osnovu te ankete ustanovljeno, znači da je otkako je uvedena verska nastava da se smanjilo, znači da kažem da je u padu maloletna delikvencija 38%. Znači stručnjaci smatraju da je to uticaj verske nastave. Što se tiče samog nasilja, mi imamo takve, kao što ste malo pre rekli, znači, modele gde dete koje živi u porodici, gde vidi da svakodnevno postoji tortura, znači on to usvaja, prihvata kao, jer navika je druga priroda, znači on prihvata kao da je to normalno, i on će sutra takva osoba kad bude u braku isto to, znači da praktikuje, ili ako je recimo devojčica u pitanju, on će znači očekivati od svog supruga da bude isti kao njen otac. Nažalost, znači to su ti modeli, i što se tiče nasilja, mi bi trebalo prvo kao društvo generalno da recimo poradimo na, da kažem, mass mediji. Mass mediji su ti koji nam daju, da kažem, obrazac našeg ponašanja i našeg života. Recimo mi gledamo razne, recimo, spotove, muzičke spotove, recimo, ajde da kažemo, rap muzika i tako, znači da je malo čvršći zvuk, da recimo, da se recimo, ne znam, devojke nazivaju pogrednim imenima, gde se onda propagira razvrat, i onda to je model koji recimo kasnije fanovi koji podržavaju tu muziku i prate, oni kasnije imitiraju svoje, jel, svoje uzore, i oni će tako se i ponašati, i tako će oslovljavati recimo svoje, recimo, devojke, muškarci, kako govorim, a devojke će očekivati takav vid komunikacije. Onda dalje, recimo, video igrice, recimo televizije, mi svakodnevno gledamo krv, znači vidimo, upalimo, znači, ne znam, neki TV program, vidite ubistvo, i sad, znači,
i to je
normalno, deca više gledaju to, sad, znači, navikavaju se na to, i kao, to je normalan način života. I upravo, znači, sad nasilje je svuda. Recimo, upalimo, opet kažem, domaće programe, vidimo, recimo, realite, gde su, recimo, ne znam, izgovaraju se, recimo, psovke, ne znam, i razne hule, vidimo tuču, znači, koja ide uživo, to su, recimo, uzori koji, recimo, današnjoj omladini, i oni to se prihvataju, to je kao poželjno ponašanje, kako treba se ponašati ako želite da budete, da kažem, omiljeni u društvu, ako ne želite da budete izopšteni iz društva, i znači, i tako, znači, deca, ne znam, video igrice ubistva, ne znam, pucanja, i to se prihvata, i to je, da kažem, model po kome rastu, znači po kome se vaspitavaju naša pokolenje koje upravo dolazi.
A s obzirom da ne možemo na pojedinačnom nivou da uradimo gotovo pa ništa u smislu prevaspitanja i medija, onda se tu negde pojavljuje ta sveta uloga roditelja koji može sve to da drži pod kontrolom. Bar do onog momenta dokle može da drži pod kontrolom, da da sve od sebe, je li tako?
Tako je.
Koliko je tu, koliko je tu zapravo možda jedan od razloga nasilja nemogućnost roditelja da se, bar jednog od dvoje, da se u potpunosti posveti odgajanju dece, neprestanom nadzoru, onom latentnom, ne onom nasilnom i dosadnom, nego onom blagom, zaštitničkom prismotrom. Koliko je zapravo eto manjak vremena, previše obaveza, previše angažovanja roditelja na planu finansijskog opskrbljivanja porodice, koliko je to možda razlog da su deca sama sa tim u tom svetu, zaista jednom univerzumu informacija i vizualnih i pisanih, koji obezbeđuju mnogo opasnosti, a bez nadzora. Dakle, koliko bi to možda, taj apel roditeljima da bar ono slobodnog vremena što imaju da ga zaista posvete svojoj deci i da malo pooštre kontrolu.
Naravno,
ne da budu dosadni.
Znači, tako je. Znači, najviše u stvari treba apelovati na roditelje, znači da što kažu, jer oni su prvi izbor, da kažem, gde se deca napajaju te vode žive. Ali također, to rekao bi da je kad, na početku sam rekao, znači da kad naši projekti proterani iz raja zbog greha, vidimo, znači, želja za dominacijom između dva brata i tako da je to, aj sad da kažemo, znači ja sad stano ponavljam reč jednog uglednog Jungovog naslednika, Adlera, koji je možda čak i Junga i prevazišao u tim nekim svojim razmišljenjima i psihoanalizi, gde on tvrdi recimo da je želja za dominacijom i želja da čovjek ima nadmoć nad ostalima, jest u stvari u posesti svakog čovjeka. Jer kaže, on tvrdi da jedino je čovjek, on kaže, toplokrvnih životinja, znači on čovjek izjednačava sa životinjom, znači, i kaže da znači sve životinje čim se rode imaju mogućnost preživljavanja, znači vidimo životinje se rodi, već staje na noge, kreće, znači, a jedino je čovjek, znači, bespomoćno biće, znači ako ga neko ne nahrani, ne podigne, znači on ne može, znači, da opstane. I to znači ostaje nama u dubokoj posesti, po reči Adlera. I onda mi kasnije kroz život želimo to da tu posvest, da kažem, da je potisnemo, i onda se u nama javlja ta želja za dominacijom i želja, znači, da dominiramo i da budemo iznad ostalih.
Da neprestano dokazujemo da smo jači.
Tako, upravo to. Znači, upravo to. Ili kao što Hobbes kaže, bela omnium kontra omnes, rat svih protiv svih, i to je, tako, nažalost.
A suština je da zapravo možda ni ne znamo baš oko čega rata.
Jeste, ali bitno, znači, da. Dakle,
bitno je da smo u nekom
ratu.
U nekom ratu. Dakle, kada kažemo, i opet ćemo za kraj da se vratimo još jednom na temu pomoći Srpske pravoslavne crkve. Ono što je važno da ljudi znaju jeste da ukoliko i trpe nasilje, u crkvi uvek mogu da nađu dobrog savjetnika, a uvek mogu da nađu molitvenu pomoć, jel tako, i podršku koja nije nimalo beznačajna. A što se tiče neke konkretne pomoći, to već ide od osobe do osobe, jel tako? Posebno kada su majke u pitanju sa malom decom, ja verujem da je crkva tu uvek spremna da pomogne na sve raspoložive
tako
način.
Tako je, tako. Pa eto, ja bih samo recimo naglasio, ja sam svećnik 14 godina i znam da mnogi ljudi koji imaju, da kažem, a svako od nas ima trenutak tuge, trenutak radosti, postoji vreme kad se rađa, vreme kad se umire, vreme kad se smeje, vreme kad se plače, vreme kad se ore, vreme kad se žanje. Tako, znači, i svako od nas ponekad oseti neku teskobu, iako recimo ta teskoba i unutrašnja muka nije izazvana, da kažem, nekom fizičkom torturom, ali možda jeste psihičkom torturom, nerazumevanjem okoline koje nas okružuje, i onda recimo ljudi dođu u hram, dođu u crkvu Božju, i znači oni tu stoje mirno na molitvi ili budu sami, znači ne bude molitva, oni nađu trenutak da budu sami u crkvi, i onda oni, da kažem, isplaču se, a suze nisu ništa drugo nego one što čisti dušu, kao što mi kada uprljamo svoje recimo telo, onda operemo, znači da se ne vidi ta nečistoća, tako i suze, znači, peru dušu i čiste, i vidite recimo kad čovjek kad se isplače, osjeća, da kažem, neki mir, osjeća neku unutrašnju radost, i tako ljudi koji dođu, znači, u crkvi to osete, znači dotakni se Božja blagodat, i onda izađu i kaže, ja sam ovdje našao mir ili našla mir. Zbog čega su baš tu našli mir? Znači, a nisu razgovarali sa sveštenikom uopšte, nisu izneli svoje probleme, ali su jedno stavili pred ikonom i zaplakali su pred ikonom, ili su recimo u srcu svome izgovorili tu molitu svoju ili svoju muku ispovedali, i oni su osetili radost, znači ruka Božja ih je dotakla, i oni kaže, tu sam našao mir. I svaka naša molitva u crkvi počinje rečima, u miru Gospod se pomolimo. Znači, to je mirna molitva, jer je mir u stvari najpotrebniji. Sveti starac Silona Atonski kaže, ako stekneš mir, hiljade ljudi oko tebe će se spasiti. Znači, jer čovjek, znači, koji ima u sebi mir, on je prijemči za druge, znači ljudi vole da budu u njegovoj okolini, nije, da kažem, energetski vampir, kao što postoje ljudi recimo gde se ne osjećaš prijatno pored njega, osjećaš neku teskopu, osjećaš neku razdražljivost, nemir, znači ne osjećaš radost, a u stvari zbog čega ljudi osjećaju mir u crkvi, znači nisu dobili savjet u svešti, nisu tražili ispovest, nisu tražili molitvu, nego su sami našli, zato što je crkva mjesto gde se ne svađa, gde se ne govore ružne reči. Gde, znači, ako ište recimo u nekoj prostori gde par minuta pre toga bila svađa, vi ćete osetiti tu negativnu energiju. I vi nećete znati šta je to bilo, jer ljudi kriju, znači, čak i od svojih rođaka, od svoje komšije kriju, znači, svađu, recimo, psi se pretvaramo, su svi ok, da živimo harmonično, a u stvari i nije tako, vrlo često nije tako. I kad uđete u tu prostoriju, znači, osetite nemir. Znači, zašto? Zato što je izgovorena ružna reč, možda je neko tu udaren, možda je neko zaplako tu, a kažem u crkvi, znači ćete osetiti zato što je tu, da kažem, jedna dobra energija, znači to je ovaj Boži dom, znači dom molitve, dom neprekidne molitve i mesto gde se neprekidno kadi. Neko će reći da, ali tamjan deluje umirujuće na sistem nervni, znači ima i toga, naravno, znači i bosiljak isto deluje tako, znači, ali, kažem, znači, mesto gde se neprekidno uznosi blaga reč, dobra reč, mesto gde se poziva na ljubav, recimo Sveti Jovan Bogoslov, koji je, daj da kažem, svi su svetitelji meni jako dragi, ali on mi je, recimo, njega posebno izvajam, jer sam služio u hramu posvećenom njemu, znači on je jako imao stoje nešto godine i već je teško govorio, on je neprekidno govorio, dečice volite jedne druga, znači. I kad su ga pitali kako je ime Bogu, on je jednostavno dao jednu definiciju, Bog je ljubav. Znači, budimo u toj ljubavi, ako želimo, znači, da živimo bez tenzije, ako želimo da živimo, da kažem, mirno, koliko je to moguće, znači, jeste jedini i ne postoji drugi alternativni put, znači, jeste da prihvatimo veru naših praotaca koje smo mi nasledi kao amanet, ali da ne prihvatimo samo kao neki folklor, nego da prihvatimo zaista svojim srcem i svojim umom, znači da se molimo jutarnju molitvu, večernju molitvu, da izgovaramo reči Isusove molitve, znači kad god možemo, znači mi nosimo purjanicu kao ukras, a u stvari ona služi za molitvu, znači kad god možeš u mislima svojim izgovori Gospod Isuse Hrist, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili se moli Majci Božoj, kao je prestao Bogorodice, spasi nas, i vidite, znači, koliko će se život promeniti i koliko ćete osetiti, da kažem, jednu radost, znači, života, biste srećni što živite i što imate okruženje oko vas, ma gde god bili, znači, i onda tada ljudi, znači, neće imati vremena da razmišljaju kako da načine zlo, čine zlo drugima, kako da naškode drugima, kako da zavide jedni drugima, nego će zaista, kao što je nas uči Sveto pismo, zavladati jedno umlje i jedna ljubav na svima nama.
Kaže, možda nevolje neće nestati, ali ćemo ih lakše
biti
ublaženi,
znači, mi hrišćani moramo donosimo svoj krst, znači, ali niko ne želi da bude, da kažem, neko ko će stano trpeti i tako, ljudi kažu, pa dokle, Gospode? Znači, ali Gospod nam daje utehu, tako, do kraja, ko pretrpi do kraja, taj će se spasti, ali Gospod nam daje utehu i ovome svetu, znači, mi nismo zagornici samo života u onome svetu, nebeske Srbije, ako mnogi kažu političar je...
Taj nacionalno-tradicionalistički stav, ja mislim da nama često predstavlja barijeru u približavanju Bogu. Tako. Mi smo poistovetili taj etnos sa nečim što je sadašnji trenutak. Mi imamo naš lični odnos sa Bogom koji ne podrazumeva kom narodu pripadamo, je li tako?
Tako je.
Niti u kom smo geografskom, teritorijalnom delu ovoga sveta rođeni. Yes. Dakle, to je nešto lično što ima svaka duša na ovoj planeti, a mi to često smo spremni da podredimo nacionalno.
Da, ali kažem, nama Gospod daje i, da kažem, utehu i ovom životu, znači nećemo im samo očekivati i tamo ćemo biti sretni, ali ćemo patiti i tako, ne, Gospod nam daje i ovdje, znači, utehu na razne načine, nama Bog daje poruke i šalje signale na razne načine, ali mi vrlo često vidimo ili ne vidimo, znači ne prepoznajemo vrlo često, recimo, te tragove u pesku koje on ostavlja. Ima jedna divna priča gde je jedan čovjek molio se Bogu i Bog je bio uz njega, on je osjećao milost Božju. Jednom je išao preko neke pustinje i bio onako gladan, bio je žedan i on je onako u svojoj nemoći telesno izgubio svest i pao je, znači. I kad se probudio, video je, znači, da je pored jednog izvora na jednom lepom mestu, i on tada i video je jedan trag, znači, u pesku. I on kaže, Gospode, kaže, ranije si im pratio, vidio sam, znači, dva traga u pesku, znači moja i tvoja, a kad si mi bio najpotrebi, ta si mi ostavio. Gospod kaže, kako znaš? On kaže, pa vidio sam samo moje tragovi. On kaže, to su bili moji tragovi. ti si pao, a ja sam te nosio, znači to su bili moji tragovi. Znači nisu te napustili kad sam ti bio potrebu. Tako i Gospod naš, znači uvek je tu, ali kažem, čajne znake, mi znake vrlo često ne možemo da pročitamo, kao što kaže naš pesnik Nobelovac, kaže, ona je knjiga Znakovi pored puta, jer tako, znači mi ih vrlo često ne vidimo putokaze, ne pratimo i onda očajavamo i onda pribegavamo, recimo, ne znam, očajanju, onda depresiji, vrlo često dolazi kasnije do suicida zato što smo izgubili radu života i zato što mislimo, eto, više niko ne misli na nas, prepušteni smo, čak ni crkva nema mehanizme da nas odbrani, a crkva je, složit će se, vrlo važan faktor, znači, u našem društvu, bez obzira da li nas ima mnogo ili malo. Hristos kaže, ja nisam tamo gde je većina, znači, Hristos je usamljen glas, ali tihi glas, glas radosti, i onega koji ga prate, on ga prepoznaju.
Tako je. I evo, kad smo već pomenuli onu tugu i taj tu utehu koju nalazimo u crkvi, pa bez uopšte ličnog viđenja sa sveštenikom, čak možda najčešće, one najiskrenije ispovesti, opet kažem, intima postoji, i to je ono čemu moramo da se vratimo, u tom najintimnijem odnosu sa Bogom. To me podsjetilo na Gorski vijenac i na Njegoša, koji ima jedan stih koji je nekako nepravedno izopšten iz svakodnevne upotrebe, a gde on kaže, posle tuge bistrija je duša.
Tako je.
Eto, mi se uvek posle tuge i posle suza osjećamo nekako smirenije, pametnije i nekako smo...
I vidimo izlaz.
Tačno.
I vidimo svetlo na kraju tunela.
Tako je. Zaista, plakanje jeste.
Ja bih samo još jednu stvar rekao. Znači, ako znači imamo problem sa svojim bližnjima, znači, trpimo teror, znači, ne želimo da prijavimo socijalnim službama, policiji, zbog čega? Zbog naše mentaliteta, jer ne želimo da neko upire prsto na nas, da kaže, taj je izložen batinama, torturi to. Znači, mi u crkvi također imamo jedno rješenje. Iako će neko reći, ma kako to rješenje? A to jeste vrlo delotvorno. Palimo sveću za naše neprijatelje, za one koji nas mrze, znači, palimo sveće za njih, molimo se Bogu, neka sveštenik spominje imena njihova, znači, na proskomiti. Ja znam nekoliko slučajeva, jer su ljudi koji su, recimo, trpili su, ajde da kažemo, nepravdu, ne samo u porodici, nego na poslu, i oni su, znači, pali sveće i molili se za svoje, ajde da kažem, poznaci u navode neprijatelje, i kasnije su ti ljudi promenili su, da kažem, odnos prema njih. Zbog čega? Zato što je to u pitanju energije. Znači, kao što je, recimo, kada vi mislite, recimo, nekog čovjeka, to čovjek niste videli 10 godina i odjednom taj čovjek se pojavi i kao da ste videli juče. Ali imate, recimo, čovjeka koga niste videli, blizak vam je 10 godina, ali ne pomišljate na njega ili negativno mislite, eto, on je sad otišao, ne javlja se, niti šalje pomoć i tako dalje. I vidite se, osetite, znači, da među vama postoji, da kažem, neki duboki jaz, neka prepreka, i ne može, jako se radujete što se vidite, ipak ne možete tu prepreku da prevazići. Znači, upravo to, znači, molimo se za mir, molimo se za one koje nas, da kažem, na neki način zlostavljaju, i to je, eto, lek, znači, koji crkva daje i Gospod daje onima koji veruju u to. Ali, kažem, opet, preko, znači, zahvaljujući našoj veri može doći od toga. Ako ne verujemo u to, ako radimo nešto mehanički, onda, nažalost, po veri našoj, tako će i biti.
Tako je. Evo sad, kad ste to pomenuli za kraj, samo jedna sugestija studentima. Ja kad sam studirala, kažu, kada ideš na ispit, prvo svrati do crkve i zapali dve sveće, jednu za sebe, jednu za svog profesora.
Tako je.
I to jeste delotvorno.
Tako, ja sam isto čuo, da se malo našalimo, da kaže, jedan student je polagao ispit i pitao, kaže, kako je bilo? Kaže, bilo vrlo pobožno. Kaže, kako? Pa kaže, dok je profesor postavio pitanje, ja se krstio, a kad sam ja odgovarao, profesor je počeo se krstio.
Eto, tako da ima svuda, ima mesta za Boga.
Jeste.
Hvala najlepše, oče Branislave. Evo, pričali smo malo o ovoj temi. Ono što je važno jeste da je crkva tu. Kakav god problem da imaju parohijani, mogu da dođu, uvek mogu da dobiju razumevanje i dobar savjet. To je ono što je sigurno, a za sve ostalo, pa čak možda i konkretan savjet ko bi mogao drugi da pomogne u datoj situaciji, ako crkva nije u mogućnosti. Hvala najlepše i eto, za dobro da se vidimo još koji put.
Hvala vama, meni je bilo velika čast i zadovoljstvo da budem sa vama danas.
Naš gost bio je Branislav Dikić, protonamesnik u Hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Hvala vam na pažnji.